12 je časova.
Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture.
Otac Radovan, Solunac, čak i pre toga učestnik u Kolubarskoj bici, pa je fotografija baš iz tog perioda, 12. godine, 12. kada je on se slikao zajedno sa ostalim svojim vršnjacima kao redov pred Kumanovsku bitku. Mi ste spomenuli neki nesporazum, da ga ono razjasnimo sa roditeljima.
Evo, prosto, imajući u vidu, naravno, jedan život dečaka koji potiče praktično sa sela, prve dečačke ljubavi i gimnazijske, međutim, može tako da se kaže da ste bukvalno, kuriozno ulazni u život, ali prvenstveno onaj koji se zove slikarstvo. Otac je bio protiv toga.
To je prirodno. Roditelji i useljaci nisu poznavali u to vreme se umetnost slika, šta je bio slika, to je bio maler. Na pijacama se neki tako priučeni slikači će prodavali slikice. On kaže, to da budeš. Da kaže, na pijaci prodaješ slike, a ja te, kaže, izdržavam, da školujem te sa gimnazijom i tako dalje, da budeš, kaže, gospodin, da budeš pravi čovjek. To za njih pravi čovjek je bilo svakako sve drugo samo ne slika biti. Međutim, u meni se razgorevala boja, to je ono što je bilo esencijalno u mojoj pojavi. Kao dete smatrao sam, kao, znači, čujući bostan pred prvenstveno, roditeljski, ja sam bio u osam jedna. Ono ima sad koja je potrebna stvari u kreativnosti, inače u kreativnom činu. Ja sam umreo da po satima režim sa glavom na gumbeli u zovini, da kroz ono lišće od kukuruza posmatram oblake na nebesima i da vidim fantastične oblike u tim oblacima. Oni su se menjali, to je neverovatno kako je to u prirodi, recimo na još u nebesima, promenljivo stanje, svašta se dešavalo. Tako da sam ja uzimao recimo ono lisko od kukuruza, slavio je, kao harmoniku i gnječio zubićima, tako posmatrajući gore, i onda razvijao. Tako da sam dobio jednu šaru nevjerovatnu koju sam projektuo u oblake. To mi se činilo kao da su ti oblaci rengenski prozračeni na toj liskama koji kukuruza.
Dobar dan, poštovani slušalci, emisija Silen za 9. decembar 2016. godine. Čuli ste glas Miliće od Mačve, Delić, njegove životne priče. 15 je godina od smrti jednog od najvećih srpskih slikara 20. veka. I danas razmatramo pitanja koja su suštastveno vezana za Milića od Mačve, Milića Stankovića, ali i za otkrivanje morfogenetskog polja, o čemu govori smisao i značenje dela i života Milića od Mačve. Naši gosti su Simonida Stanković, multimedijalna umetnica i predsjednik Društva Slovensko kulturno nasljeđe, ćerka Milića od Mačve, i magistar Predrag Peđa Todorović, magistar zidnog slikarstva i mozaika, i čovjek koji je svojom inteligencijom, svojim tembrom umetničkim i spoznajnim u mogućnosti da nam predstavi i kaže svoju tipologiju, odnosno svoje viđenje mesta Milića od Mačve u jednoj vertikali koju ćemo danas osvetliti i potruditi se da osvetlimo. Milić od Mačve u svom separatu pod nazivom Sorabi, izdat decembra 1982. godine, odnosno 11.490 godina od propasti Atlantide, separat je izdao povodom svoje scenografije za dramu Đure Jakšića Se oba Srbalje u Narodnom pozorištu. Pre propasti Atlantide, kaže Milić od Mačve, krajem diluvijuma, pre oko 11.500 godina, kada se granica ledenog pojasa povlačila linijom Normandije, Srednji Karpati, Kaspijsko jezero, postajala je sasvim druga klima na prostoru Pirineji, Indije i Karpati. Sahara, što je uslovilo stvaranje posebnog tipa čoveka kasnije nazvanog Indoevropljaninom, do tog povlačenja leda na sever i lovce putem Irvasa, u istom pravcu na svom ovom prostoru živjelo je uz obilnu vlagu sa severa i bliskog toplog juga jedinstveno sorapsko etničko i jezičko jezgro koje se kasnije raspalo raseljavanjem na sever, kao i mnogobrojnim upadima sopstvenih, perifernih i drugih naroda, stvarajući posebne oaze izolovanih plemena, a samim tim i mogućnost za nove dijalekte u istom jeziku koji će potom narasti u specifične narodne osobenosti i posebne jezike. Sorab ili Sarob, skraćeno kasnije u Srb, etimološki se objašnjava sa sabrat, najbliži rođak, rob Boži na zemlji, sapatnik, i danas Srb Srbinu, sasvim nepoznatom, kaže brate Srbine ili ej moj rođače. Evo, naši gosti su u studiju Radio Beograda 2 i zahvaljujemo se što su sa nama danas. Krenimo već u središte ove priče. Peđa, kako vi vidite poziciju, odnosno smisao i značaj života i dela Milića od Mačve kao umetnika, kao mislioca, kao ličnost?
Moram da kažem da je za delo Milića od Mačve, za to prihvatanje dela Milića od Mačve, potrebno jedno pre svega unutrašnje sazrevanje. to jedno jutrenje u stvari koje je danas u ovom trenutku veoma važno. Ali isto tako moram da kažem da je on prvi naslutio ovo što se danas u ovom pomahnitalom svetu, razularenom, apokaliptičnom dobu dešava, ali isto tako tu nije dao definitivan svršetak. On je vrlo prozorljivo video, to se vidi u njegovom delu, da sve nastavlja dalje, da ta hiperboreja koja se u jednom trenutku premestila i obitava tamo u nekom carstvu nebeskom, će i tekako jednog dana da se spusti. I zbog toga, baš zbog toga što je korenski bio vezan za ovu zemlju, pre svega za Milića od Mačve, ne može se reći da je bio jugoslovenski slikar. On je bio sorapski slikar, zato se i zvao Barbarogenije Sorapski. Ali isto tako, za Milića od Mačve ne može da se kaže da je bio samo srpski slikar, nego je bio jedan univerzalni slikar zbog tih univerzalnih ideja koje potiču pre svega iz ovoga tla. I koji nije to bilo kod njega ništa nadmenog, ništa onako kako su želeli da ga predstave oni koji su ga se u suštini veoma plašili, jer ovdje ljudi se boje kad se pojavi neko ko ima šta da kaže i ko hoće da kaže. Ovdje je reč postala najveća sramota. E to je Milić na neki način ispoljio u ovim svojim slikama, pre svega što je korenski bio vezan za ovo tlo, koje jeste i vinčansko i lepensko i evo sada najnovije otkriće kultura Bjelice, kojim bi on bio oduševljen, kao i to srednjovekovno, ali srednjovekovno srpsko, a ne vizantijsko, kako mnogi žele da kažu. I ono što je naša kultura i tradicija bila kroz sve to propuštena. I ti, u stvari, balvani koji se javljaju na njegovim slikama su ti balvani na kojima su zapisi koji se danas seku, koji se danas uništavaju, koji nažalost danas se zatiru. Zato što je svaka slika Milićeva, ali ona njegova prava, istinska slika, ne one kopije koje se javljaju i koje mogu da se prepoznaju, jer delo može da se prepozna. Ima dosta lažnih slika koje nisu Milićeve, to treba istaći. E, te prave Milićeve slike, one u stvari kriju te zapise koje su urezivane i dubljene u tom hrastu, u tom dubu koji jeste koren ovoga našeg područja. Eto, to je ono. A hoću još da kažem da se sa Simonidom Stanković poznajem 30 godina i da su se od samog početka, još od obdaništa naše akademije, odnosno od Šumatovačke, gde smo se upoznali, gde smo se spremali za akademiju, su se neke naše priče poklopile. Što se tiče umetnosti u velikom meri, ali što se tiče i naše tradicije, tog našeg zaveštanja. I odmah smo se tu pronašli. I eto, ovo, to prijateljstvo toliko dugo traje i eto, mislim, čast mi je da što me Simonida, a i vi što ste me pozvali.
Da, i nama je veliko zadovoljstvo što ste danas sa nama, jer razmatramo fenomen Milića od Mačve, koji je od izuzetnog značaja upravo danas u ovom trenutku. A da ne bi oduzimali vreme, pretpostavljam da svaki od naših slušalaca mogu intuitivno da prepoznaju u čemu je značaj govora o fenomenu kakav je Milić od Mačve. Simonida Stanković je neko ko svojom muzikom, svojim radom, svojim istraživanjima pravi uvid veoma dubok u sve ono što predstavlja osnovu za pravilno, odnosno za razumevanje upravo stanja u kome se nalazimo. Naravno, o priču o Miliću nije moguće bez razumevanja upravo tog autohtonizma koji je Milić predvodio pre 35 godina štampajući tekst Sorabi. I evo, Simonida, voljela bih da najpre damo jedan vaš specifičan pogled na fenomen Milića od Mačve.
Hvala, Biljana. Pa zapravo, ja sam i došla u ovu emisiju da bismo rasvetlili taj aspekt revitalizacije ili, ako hoćete, renesanse te autohtonističke škole koja se negde naziva srpskom, negde ruskom, negde slovenskom, a u biti to je zapravo indoevropska i sveevropska, ako hoćete, i sve čovečanstva autohtonistička škola, zato što je ona deo prećutane istorije, a ima možda najbogatiji istraživački opus, bibliografiju i referentnost, mnogo više čak od mnogih akademskih analiza iste te teme. I kada je Peđa govorio o korenima ovoga tla, zapravo to nije samo koren ovoga tla, to je koren svih nas, ali postoje određena čvorišta na planeti koja su odigrala ključnu ulogu u razvoju čovečanstva. Takav je i Balkan, odnosno Helmsko poluostrvo, takav je Kavkaz, takav je Severni Bliski Istok i Anadolija i takav je Sibir, gde su pronađeni ostaci civilizacija još iz ranog paleolita, odnosno, pardon, kasnog paleolita i ranog neolita. I to merenje godina koje ste spomenuli čitajući Sorabe, 12.000 godina skoro, to je vreme tog starog potopa, da bi tek kasnije se desio čuveni Nojev potop opisan u Starom Zavetu, a on se dešavao na području današnjeg Crnog mora. I pošto je Milić bio zaista fasciniran i opsednut pričom o potopu i pričom o Arki, o Nojevoj barci, zapravo se pokazalo da su geološke studije, znači nauka je dokazala, sada imamo mnogo više podataka nego u vreme kada je Milić to anticipirao. Ovde u mojim rukama je knjiga Harolda Harmana, Istorija potopa, koja je izdata u biblioteci Tragovima starih civilizacija izdavačke kuće Pešić i sinovi, koja se bavi, koja je zapravo jedini izdavač koji objedinjuje ovu temu, izdajući sve američke, ruske, nemačke i srpske autore koji se bave ovom temom. U doba kada je Milić to krenuo i pokrenuo, nije bilo baš to tako uobičajeno da nam bude na displeju i takva jedna izdavačka kuća koja je počela svoj rad tek 95. Govorim tek u odnosu na ono što je radio Milić. A i boga mi, ruski naučnici su imali podosta problema sa zvaničnom akademskom i dan danas nije sve to sređeno kako treba, još uvek postoji veliki otpor, ali je situacija daleko bolja nego pre 30-40 godina. Bitno je da se zna da u Milićevom opusu, uz slikarski opus i crtački, je jako značajan njegov poetski i spisateljski opus, kao i njegove analize ove problematike, a pod broj jedan, on je čovjek koji je revitalizovao i izvukao iz prašine rodonačelnicu autohtonističke škole posle ogromne pauze od Milojevića i Sime Lukin Lazića, to je doktorka Olga Luković-Pjanović, jer njena knjiga Srbi narod najstariji, koja je vrlo često loše shvatana upravo ovde, upravo na ovom tlu, pežorativno, i gde je sam naslov knjige bio ridikuliziran, što bi se reklo, odnosno izvrgavan ruglu, jer ljudi ne shvataju da se pod pojmom Srbi ne podrazumeva u bukvalnom smislu nacionalno-etnička odrednica današnjih žitelja Srbije. To jest, ona može da obuhvata i njih, ali i bilo koga koji razume ovu priču.
Toga, to nije izjava, to je citat, i nije citat Olge Luković-Pijanović.
Jeste. Milić je inače, malo se zna, ja u rukama držim ovu knjigu, jer ipak je knjiga nešto što ne možete baš naći uvek na YouTube-u i na internetu. Sajt ne postoji još, on je u izgradnji i to je vrlo obimna građa. Evo, jedan detalj iz te građe je knjiga Milića od Mačve pod naslovom Ognjena lavica sa Jelice, koja predstavlja prepisku Milića od Mačve sa Olgom Luković-Pjanović u periodu od 1982. do 1984. Ona je u njegovom izdanju i samo bih ovde citirala šta je rekao profesor Sorbone, gde je doktorirala Olga Luković-Pjanović, Pierre Chantrin. On je izjavio: gospođo, ja se sa vama ne slažem, misleći na njenu disertaciju, ali vam dajem titulu doktora filologije jer ste zaslužili. Pošto je Olga Luković-Pjanović, dakle, doktorirala na Sorboni, i to upravo na ovu temu, znači paleolingvistika, filologija. Isto je vrlo bitno da se kaže da nakon izdanja te knjige i nakon cele ove priče sa Sorabima početkom 80-ih, Milić je uradio i ciklus slika, gde je glavna tema bila Lepenski vir i Vinča. To je, dakle, ciklus slika koji je počeo upravo u tom periodu 80. 81. godine. Taj ciklus slika nije dovoljno obrađivan i tretiran. Tu su zastupljene i Vilorete, i Lužički Srbi, i ono što Milić naziva Atlantidom, u to vreme kada on pisao i sticao znanja o tome, koja su naravno bila rascepkana, nisu bila objedinjena, nama je sad lako da sve to rekonstruišemo, jer imamo konkretna dela, konkretne naučne studije, fantastičnu bibliografiju i reference iz svih oblasti, iz etnologije, antropologije, geologije, istorije. Ruski naučnici su zaista u tome najdalje otišli. A evo, imamo i ovog autora, Istorija potopa, Harolda Harmana, je zapravo potvrđuje sve to. Znači, u to vreme je postao taj termin Atlantida. Nije se još znalo za ovaj drugi termin koji je daleko ispravniji, to je Arktida, odnosno Hiperboreja, koja se nije nalazila na severu Skandinavije, nego na severu od današnjeg Sibira, takozvano Belorečje, i da se pre 12.000 godina nakon velike kataklizme povukli su se lednici, otopilo se. Taj Sibir je tad imao sasvim drugačiju klimu. Tlo koje je bilo na, pošto se pomerila osa zapravo, tada se desilo taj veliki, ogromni pokret koji je izmenio sudbinu čovečanstva, i to je ono što obrađuju ruski naučnici i srpski naučnici u svojim knjigama kada govore o prvoj i drugoj Arktidi i Arijani, tako se to još zove, odatle potiče termin arijska rasa, dakle u kontekstu nominovanja celog čovečanstva, a u sklopu toga i bele rase, odnosno evropeida, i nema nikakve veze sa korišćenjem tog termina zloupotrebljenog u doba nacizma u Nemačkoj. Dakle, vrlo je važno raščlaniti to, tu nema ni traga ni o kakvom rasizmu. Ovde se analizira poreklo čovečanstva i u konkretnom, bukvalnom smislu, i kroz vertikalu, u sublimirajućim oblicima, jer jedan umetnik i ne može drugčije da perceptira umetnost, ima tu širinu i tu slobodu da interpretira i da ono što je nauka dokazala ili što je intuitivno se osetilo, da to prenese kroz poeziju ili kroz likovnu umetnost ili film. Dakle, značaj Milić je u tome što je on zapravo restartovao, odnosno ponovo otvorio tu rinašimento, renesansa, celu tu priču, a onda je krenulo jedno za drugim čitava plejada mlađih ljudi koji sada pišu, koji su mlađi od nas, koji briljantno pišu. Ja sam već spominjala, ali nije mi teško da opet spomenem, Miroslava Mijanovića i knjigu Duhovno zaveštanje Vinče i mitske tradicije Srba. Onda tu imate, skoro smo imali promocije u okviru izdavačke kuće Pešić i sinovi, knjiga Gorana Duke, Hercegovina, Zaboravljena Ostrogotija, koja se opet bavi temom stećaka, temom Bogumila, što je daleko novije u odnosu na ovu priču između dva potopa, ali to je isto zaboravljeni deo sve evropske istorije, pa u tom smislu i slovenske i srpske, jer mi, slava Bogu, učimo o Nemanjićima, ali mi imamo istoriju i dinastije i pre toga, imamo tu jednu neverovatnu duhovnu spregu na tom potezu ranog srednjevekovlja sa antikom, i ono što se nalazi na stećcima, koji nisu samo bogumilski, to je zapravo ostaci stare vere, koja je ekstenzija ostatak onoga što je postojalo u doba Hetitskog carstva, a Hetitsko carstvo je malo novija tema koja nije postojala u doba kada je Milić stvarao svoja dela, ali bi se on jako nadahnuo tom temom i Hetitologija je sada u uzlaznoj putanji, sada svi žele da dokažu da su poreklom i Skiti i preci Hetiti i Anglosaksonci i Nemci, uveliko se prave nove serije, Nemci su radili već jedan serijal i film, Englezi sada rade jedan svoj serijal gde se dokazuje da su oni baš ti koji su poreklom Hetiti. Hoću da kažem, to nije samo karakteristika ovoga tla. Svi žele da dokažu da su baš oni genetski i duhovni potomci onoga što se smatra najboljim u evropskoj civilizaciji, ali tu sad uskače jedna disciplina koja se zove etnologija i etnomuzikologija, jer ono što istorija može da izmanipuliše, da sakrije, dakle knjige, je li tako, to tradicija koja je uživa tradicija, nematerijalno kulturno nasleđe naroda, to tu nema prevare. Znači, u koreologiji, etnomuzikologiji, u načinu na koji ti pevaš nešto ili izvodiš, tu ne možeš da manipulišeš. Sting je veliki umetnik, rock umetnik. Sting je upravo dobio knjigu jednog najnovijeg autohtoniste engleskog, apropo anglosaksonskog porekla navodnog od Hetita, i očito da je on uvučen u tu priču i da se veoma se zainteresovao. Ja bih jako volela kada bi se umetnici ovde, mlađi, a i stariji i rok umetnici, ostali zaintrigirali za tu temu, poput našeg Aleksandra Ace Celtika, ali da ih ima više, jer i u Rusiji je taj veliki revival istraživanja korena. Prema tome, nije to nikakva loša stvar istraživati korene, jer kao što kaže Maksima Vesne Pešić, izdavačke kuće Pešić i sinovi, to su koreni naše budućnosti.
Da, ali postavlja se pitanje, hoće li istina postati konstitutivna i u toj oblasti, jer znamo da metodologija, naučna metodologija praktikovana na zapadu uključuje zapravo navlačenje jedne teorije i njenu institucionalizaciju, da. I potiranje svega, sakrivanje svega onoga što ne ide u prilog tim tezama, i to je prosto jedno bolesno stanje koje bi, čini mi se, u nekom narednom periodu moralo da nestane.
Slažem se sa vama, ali ipak sam optimista, jer upravo sam malo pre i navela šta se dešava u pogledu ove teme u svetu, znači paralelno, jer ja sam se uvek interesovala i za Kelte, i za Skandinavce, i za poreklo Slovena, pre svega zato što sam se bavila, pored likovnih umetnosti, bavila sam se etnomuzikologijom, ne samo kao izvođač, nego sam istraživala, a drugo, bila sam puno na terenu i sarađivala sa našim, a moram to i da kažem sada, mi zaista imamo vrhunsku etnomuzikološku školu, i naša karakteristika je što mi od početka 90-ih imamo plejadu izvođača, pevačica, pevača i svirača koji su paralelno i naučni radnici, istraživači, etnomuzikolozi, što nije karakteristika. Vi u Bugarskoj imate briljantne izvođače, imate hor Radio Sofije, evo sada će 21. decembra biti prvi put u Beogradu, nakon 30 godina slavne karijere i više, znači hor, ženski ansambl tradicionalne muzike Filip Kutev sa soliskinjom Neli Andrejevom, naslednicom Janke Rupkine. Bugari imaju čitavu školu pevanja, ali njihove pevačice uglavnom nisu završile ili doktorirale etnomuzikologiju. Kod nas je takva situacija da jedan Branko Tadić, koji je po struci etnolog, pritom je jedan od najboljih pevača srpske tradicije, a retko se pušta ovde, njegov hor Vidovdan i hor, dakle, tradicionalne muzike, kao i hor pri crkvi Svetoga Konstantina i Jelene, koji je upravo Milić od Mačve oslikao igrom slučaja, sa svojim pevcima on pobira ogromne nagrade u svetu, naročito u Rusiji, i sa crkvenim horom i sa horom koji izvodi tradicionalno starosrpsko pevanje. I ja sam imala iskustvo sa njim, da kada sam pevala neke ruske, stare, arhaične, kozačke pesme, njegovi momci i on, koji nikad te pesme nisu čuli, osim jednog kolege iz hora, su se odmah uključili i slagali glasove u tim kozačkim pesmama iako su oni specijalizovali starosrpsko pojanje crkveno i narodnu tradiciju centralne Srbije, zapadne Srbije. Branko Tadić izvodi Dalmaciju i Hercegovinu, ono što Svetlana Spajić radi u ženskom pevanju sa ženskom pjevačkom družinom, to Branko Tadić radi sa svojim Vidovdanom. I ja bih strašno volila kada bi se zvanično na nacionalnim kanalima što više puštali takvi ljudi, takvi, recimo, srpski glasovi Bojane Nikolić, grupa Moba, Ivana Tasić i njena briljantna grupa Izvor. To je naša lična karta u sve drugo u čemu smo briljantni, u klasičnoj muzici, džezu i svim drugim domenima. Ali upravo je ovo ono što, recimo, nedostaje u Engleskoj. Osim keltske tradicije, šta će Sting da ponudi sa kolegama dokazujući da su Englezi poreklom Hetiti.
Evo, vreme je za reklame.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Voli. Smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim
novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Nastavljamo emisiju Silen. Danas govorimo o fenomenu Milića od Mačve. Sa nama u studiju Simonida Stanković i Predrag Peđa Todorović. Govorimo o periodima duboke prošlosti i o načinima na koji oni postaju konstitutivni za naše vreme. Vidimo da u oblasti, naravno, istoriografije i onoga što se dešava na institucionalnom nivou u svetu, a i ovde, stalno podleže nekoj politizaciji, odnosno potrebi da istoriju kontroliše onaj ko ima moć da to radi. Sada vidimo, to se više radi preko serija na History kanalu i tako dalje, nego kroz naučna dela, ali ono što hoću da kažem je da je očevidno da je kroz Milića od Mačve taj period, ta prošlost delovala energetski, delovala na različitim nivoima. On je svim svojim habitusom, svojim bićem, svakom svojom ćelijom živeo to nasleđe. I to je ono što je u stvari tu, čini mi se, najvažnije istaći, jer sve što je radio bilo je time obeleženo. I to je autentično. Peđa, kako vi komentarišete upravo ovo što sam sada rekla, što mi se čini veoma važnim kada je u pitanju i uloga, znači uticaj ovog nasleđa, način na koji ono radi i da se kroz to zapravo istina najbolje i vidi?
Pa to je upravo to o čemu vi govorite, odnosno o čemu je Simonida govorila. To je to zbližavanje nas, slovenskih naroda, Srba i Rusa, odnosno Rusa i rasa. To je ono što je bitno, jer je to deo tog hetitskog carstva. Jer ako može čitava germanska i saksonska strana da se diči tim nekim poreklom i da na sve načine,
i to bez dokaza,
a mi imamo dokaze, naši dokazi su u našim pesmama, u našoj tradiciji, u našem pirotskom ćilimu, u našim freskama. Naši dokazi su u samom ovom veličanstvenom gradu. Naši dokazi su na Kalemegdanu, gde je Milić isto tako video da je tu bila kula i neprestano je radio tu kulu, jer i jeste to
duhovna
prva
kula.
Duhovna, naravno, kula, jeste to i prva vinča i Ilion u jednom duhovnom smislu. Jeste to jedna karika koja baš kao takva samo govori o plemenitosti našeg srpskog naroda, sorapskog naroda, a opet sa druge strane ima nešto što možemo da govorimo o duhovnom plemstvu i o otmenosti duše, koja je danas najpotrebnija u ovom trenutku kada je najviše napadana. Znači, Milić je svojim delom teo da ostavi to zaveštanje onima koji su se probudili, koji nisu dozvolili da ih uspavaju i autaniziraju. To je jako važno, ne samo za nas, ne da bi se time gordili, jer mi u suštini nismo narod koji se gordi, nego smo mi narod koji nosi i koji je narod koji nosi to zaveštanje kao jednu luču, što je Njegoš u svom delu i ostavio kao luča mikrokozma.
Evo, Simonida, vi na jedan neverovatan način spajate tu duhovnu snagu koju je imao vaš otac sa jednom neverovatnom sposobnošću sinteze i analize, naučnog prodiranja i rada na brojnim poljima koja su u stanju da osvetle ove procese i na tom intelektualnom planu, odnosno naučnom planu. I to je i još kao umetnica s ogromnom snagom, evo mi slušamo pesme iz vašeg albuma The Gate.
Da, The Gate, ovo je bila pesma, samo fragment koji sam radila pre 20 godina. Gusta mi magla padnala u mom aranžmanu, gde je motiv zapravo te svadbene pesme s Kosova, ali je to više rađeno kao filmska muzika, kao što ćete imati prilike opet da čujete i sledeće numere, Siv Sokole, Unbearably Sensitive i Dimna Juda, koje sam također radila 98. i koje su inače puštane baš na Radio Beogradu više puta, što mi je osobita čast, što bi se reklo, zato što taj album nije imao promociju ovde. Ja pravim jedan novi album koji je zapravo inspirisan ovim svime što pričamo, dakle Arktidom, Podunavskom Aratijom, Pelazgijom ili Trojadom, Trojom, Ilionom, Dnjeprovskom Aratijom, to je zapravo taj naziv koji Milić zvao Atlantida, to je ta Aratija, dakle Crno more, Kavkaz, Helmsko-Balkansko poluostrvo, to sazvučje koje u stvari sinkretizam svih tih zvukova sa Kavkaza, Balkana, Male Azije, Bliskog istoka i slovenskog i vikinškog severa, odnosno Hiperboreje. Poslednja Milićeva slika pred smrt se i zove Hiperboreja, ona je nezavršena. Predstavljen je brod kao arka Noeva, zaleđena na zaleđenom području u belini arktidskoj i tu poslednji, znači njegovo doticanje platna kistom je zapravo ta slika Hiperboreja. To je vrlo interesantno koliko je to čak i nekako zaokružilo njegovo delo pred samu smrt, to je zaveštanje.
Ali je vama nekada govorio o tome, o temama potopa i arke?
Mi nismo, odmah moram da vam kažem, pošto mi nemamo klasičan odnos roditelja i kćeri, ja sam mamino dete, majka mi je stručnjak za konzervaciju i restauraciju baš srednjevekovne umetnosti, tetka etnolog, ali to je vrlo bitno u kakvom si ambijentu rastao, ali jednostavno rodiš se tako, ne može to niko da ti prenese, i ako živiš u tom ambijentu, ako tebe to suštinski, gotovo rekla bih karmički, ne intrigira. Ja sam od malih nogu zaista to sve bavila se time. Tako da kad sam se susretala sa Milićem, mi nismo ni imali odnos otac, kćer, nego smo se, pošto smo potpuno u tome, mi smo tu na neki način razmenjivali.
Intuitivno.
A drugo, ja sam insistirala i na tom naučnom delu, mada moram da kažem i Milićeva biblioteka je bogata.
Kažite, molim vas, knjiga Katena Mundi, ona je zapravo obuhvatila čitavu biblioteku koju je Milić od Mačve morao konsultovati prilikom...
Kako da ne. Ali ja vam ponavljam, mnogo je teže u ono vreme kad nije bio internet, nije bilo na YouTube-a, nije bilo ni prevoda, kao što sad imamo, ne samo Pešić i sinovi, nego imamo čitavu mogućnost da skinemo te knjige o skitima, te o hetitima, ukucaš rusku Wikipediju, na engleskom spomenuli ste History Channel i manipulaciju, pa evo upravo sad izlazi serija o hetitima koji Englezi rade na History Channelu, a Nemci su na ZDF-u već imali pre 8 godina i sad prave novu. Znači, niko se ne stidi, čak i sa manjkom informacija, a mi se stidimo sa suviškom informacija i ovakvim bogatstvom.
Evo, voljela bih na ovom trenutku da se setimo.
Da, htela sam samo da završim. Mi nismo pričali o tome na taj način, ali smo dejstvovali. Naprimer, kada sam ja dolazila iz Pariza, evo vam jedna anegdota, on pobije slike sa tom temom na kolje. To je konceptualna umetnost. To je meni jače od Marine Abramović, u svo poštovanje. Pobiješ slike na kolje na sred livade, a ja dođem s devojkama obučena u stare te slovenske rubače i mi pevamo te stare napeve. To je bilo još pre 20-30 godina, pa smo to s vremena na vreme radili sve do njegove smrti bez nekog posebnog dogovora iz pisanja sinopsisa i jednostavno nađemo se, kažem, slušaj, sad ćeš ti ovde da dođeš, ja ću da pevam, dolaze devojke vile. On jedva dočeka da pravi tako nešto, jer je to nešto što je u tebi, ti si povezan preko te vertikale s tim prekinjama i precima i neminovno to mora da ispadne tako moćno i deluje na ljude mnogo jače nego da si ti sad rekonstruisao u bukvalnom smislu neki paganski ritual. Jer ne radi se ovde o paganštini, ovde se radi o suštinskoj duhovnosti koja sve obuhvata od tog čuvenog potopa do Hrista. Znači, sve smo obuhvatili.
Imamo sada još samo 5 minuta, pa bih voljela da se pozabavimo upravo ovim raskorakom između onoga što izbija prosto kao potreba i način da se živi a i sa druge strane stalnu kontrolu istorije. Vi ste i u vezi sa Marijom Alinejem, i tu se pojavila i veoma značajna knjiga Anatolija Kljosova, doktora sa Harvarda, profesora, i svakako, ako hoćemo da razumemo šta se u oblasti, kako nasilje sprovodi u oblasti institucionalnog, kontrolisanog znanja, je zapravo slučaj profesora doktora Đorđa Jankovića, nedavno preminulog velikana autohtonistike, koji je istraživao na terenu, koji je radio na terenu i koji je u stvari bio optužen da kvari omladinu. Ta optužba koja je sokratovska po svom i poreklu i smislu i značenju, je zapravo najveći pokazatelj šta se ovde i kako sprovodi nad naučnicima koji naučnom metodologijom istražuju i potvrđuju ovo o čemu, mnoge stvari o čemu govorimo, mnoge stvari koje su je govorio Milić od Mačve.
Tako, tako, da, ja mislim da bi, štete što nije sad on tu, mada on to sluša, štete što nije tu, jer sad se rasplamsava cela ta priča. Vi ste spomenuli i Marija Alineja, boga evropske i svetske paleolingvistike, eto još jedan dokaz da se svetski naučnici veliko kalibra, čovjek ima 90 godina i bavi se paleolingvistikom, uskoro će, nadajmo se, Vesna Pešić, direktor izdavačke kuće Pešić i sinovi, napraviti intervju u Firenci sa njim, a planira se i dokumentarni film i nadam se prevedena na srpski i ruski sabrana dela. Upravo radimo na tome, naš italo-rusko-srpski tim. I hoću da kažem da je mnogo lakše ovoj temi pričati sa nekim ljudima sa kojima sarađujemo iz Italije, Francuske, velike sad revival, ne samo ove teme, nego videli ste i u političkom smislu šta se dešava u svetu i Evropi, tako da su tendencije ka ovoj temi, ljudi su umorni od manipulacije, od te globalizacije, od tog mediokritetskog pseudo demokratskog sistema.
I potreba za istinom je dominantna.
Apsolutno. Znači, to kao što vulkan kada ne može da izađe na glavni tok svoj, da je erupcija, onda je erupcija mnogo jača kada lava pronađe način da izbije na potpuno sporedan izlaz. I tako će to i da se desi.
Pa
tako
se
da, tako da ja apsolutno sam smirena, jer ono što se desilo na duhovnom i metafizičkom planu, završeno je to, i sad se to odražava na ovom fizičkom planu. Ja bih se vratila opet na nauku, jer moj zadatak je u ovim emisijama da desnu i levu hemisferu pomirim, odnosno to intuitivno, umetničko, iracionalno, takozvano iracionalno, koje je mnogo bliže i lakše dopiruće do istine, i ovo naučno, egzaktno, konkretno. A zaista autoktonistička škola je tu jaka. Znači, referentnost je takva da te glava zaboli od koliko tu ima i artefakata i bibliografije. Uz Marija Alineja, ja ne mogu da ne spomenem ruske autore kao što je Škakljov, Kifišin, Gumiljov, Danijenko, njegova knjiga Kosmogonija drevne slovenske civilizacije, onda Dešifraža, koja je rađena pisama slovenskih runa. Znate li da skandinavske rune i kelske su dešifrabilne? Dakle, mogu se dešifrovati isključivo preko Vlesovice i Kirilice i starih pisama, i o tome Vinčanice, kako to se još kaže.
I Repentice.
Da. To isto, s druge strane, u drugim naukama, kao što je Milanković, na primjer, u svojoj knjizi o kanonu osunčavanja dokazao, vraćamo se opet na potop, a istoričari i ljudi koji se bave i mitologijom i kosmogonijom na drugi način to objašnjavaju, kao Asov, Miroljubov, tu imamo priču o Velesovoj knjizi, zatim Šilov, Praistorija Rusije, Ribakov, koji je podelio zapravo, kao što sam malo pre spomenula, tri ta glavna žarišta, Aratije, alias Atlantide, u stvari to je ta hiperboreja, prava hiperboreja, podunavska, zatim ta balkanska i Dnjeprovska, to je Južna Rusija, Ukrajina, Krim, gde su Skiti.
Skiti.
A ste primetili da se ratovi upravo dešavaju, interesantno, na upravo tim žarištima, Bliski istok,
ključni mjesto,
Ukrajina, Južna Rusija i Balkan. Da li je to slučajno da se najžešći sukobi, evo što se tiče Hetitskog carstva, pa glavni gradovi Bogaskeja i sve u severnoj Siriji, to je sada uništeno. Ne samo Palmira, ne samo Antika, ne samo pravoslavni maluli manastiri, nego i ovo što se tiče upravo ove zaboravljene istorije. Vi imate knjigu The Forgotten Empire o Hetitima. A o skitima tek da ne pričam, Jevgraf Saveljev je jedan od ruskih autohtonista koji je čovek sa terena, koji je kozak, koji se bavi tom temom. Ja sam skoro napisala jedan članak za časopis Etnoumlje, ali imam i proširenu verziju, zove se Fenomen kazačestva, koji je u striktnoj vezi sa temom skita. A opet, skiti su ostaci te civilizacije Hitita, i onda kad idemo skroz u dubinu, dolazimo do tih opasnih tema koje govore o tim najlepšim delovima. Nekome smeta da se ljudi objedine oko onog najlepšeg. Prema tome, ova tema nije nacionalna, ona je univerzalna i opšte čovečanska. Ali ona ima svoja žarišta i svoje nosioce. Današnji žitelji ovih terena, kao i Rusije i Bliskog istoka, a na Albionu to su Kelti, Cornwall, Wales, Škotska, oni su najviše sačuvali tu tradiciju. I zato je bitno da se preko tih pravih mostova povežu, a ne preko manipulacije koja će biti na mainstream medijima, ili preko akademskom preziru i odbijanju konkretne faktografije.
Tako je. Evo, sasvim smo pri kraju naše emisije. Peđa, neka vaša zaključna rečenica.
Pa zaključna rečenica je, ako je Milić od Mačve mogao da ga primeti Salvador Dali i Gala, a znamo ko je Salvador Dali i Gala, ali mogao da ga primeti i jedan običan seljak, kao i jedna princeza Margarita.
A u svojim intervjuima Milić od Mačve ističe da je on narodni slikar i da ima obavezu, pre da osjeća svega unutrašnju potrebu da svoje delo prikazuje širom Srbije.
A pre svuda svega, jedan od narodnih slikara je bio i Brojgel. Znači, a oni narodni slikari, baš narodni slikari, su u našim manastirima slikali onakve freske da bi narod mogao da vidi. I to, kako vole da kažu danas, nepismeni narod. Nije narod koji ima duhovno oko nepismen narod. Nepismen narod je samo onaj narod koji u suštini svojoj je slep pored očiju.
A to se sad upravo dešava u ovom procesu gašenja pisma i jezika.
Nažalost, ali mi se nadamo, znam, svi ovde u studiju, nadamo se da će i tekako taj snop svetlosti da dođe i da prolazi polako, i da se taj snop svetlosti pretvara u tu životodavnu vodu.
Bogumiru, bogovi, dadoše sva ovo zemaljska blaga, kaže se u Velesovoj knjizi.
Evo samo da to što Simonida čita propustimo kroz Sivog sokola.
Čudim se zašto je moja draga tužna. To je zato što je orao napao sunce. Umetnost je odgovorna za čovekovo duhovno zdravlje i zato su geniji spašeni. Trudim se iz petnih žila da se sav vratim u svoje pređašnje umetničko korito. I tako ponekad plove moje lađe iza zida, iza račvi spasonosnog izvora. Sebe sam spoznao u svome snu, ali sam u istom snu sebe i zaboravio. Milićeve misli iz Zvezdanog četvoroprega, iz treće zbirke pesama. Izdato na Kuli na 7 vetrova.
Bila je ovo emisija posvećena 15-godišnjici od smrti Milića od Mačve, Milića Stankovića. Sa nama su bili Simonida Stanković, multimedijalna umetnica, Predrag Peđa Todorović, slikar, mozaičar i mislilac u pravom smislu te reči. Verica Gajević je bila organizator, Igor Istić je realizacija tona, Ivana Đorđević muzički urednik, ja sam Biljana Đorović i želim vam sve najbolje.